Yer Adalet Radyo. Arzımız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 16. aprel. Havarlar günlülüğü, hem gövyetin programmalarımızı eşittirmeden odol, günün fağıdın tədəlikleri ölen tanıştırıyar. Mikrofon ümünlü Merdan Tarih.
Assalamu alaikum, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kəviyerinin qıysaçı mazmunu. Сирияда қан төгісуінің дауам еткендігі барысында мағлұматтар келіп. Брейвигтің үстінен сот тыңдаушысы басылды. Автоваз 7-ші моделінің өнімділігін тоқтатты. Енді шоу белек хабарларын толырақ мазмұны. Сирияда оқытышлығы бесетмек бойынша ұлалысығын күйіце кермек нағарымыздан юртты қан дүкішілігін дуам едендігі барыды мағлумыттар овысыяр. Суын президент Басар Алесады ғырарыл күйісілер Хом сәхірінің ғабуыны дуам еттілер. Оппозицияның бер күтмелерінің арсы танклардан одатсылындығы хем хабар верілер. Хамы сәхірінді хем оппозиция күйісілері білен хүкімет ескерлерінің арасында қаны чақнышының болындығы барыды мағлумыттар овысыяр. Geçen yıl Norvegiyada 77 adamın ölümüne sebep olan bomba hücumunun ve yarağından o katılıp kurnulan kırgınçılığın cevap kertçiliğini öz üstüne alan çepçi fanatik Anders Breivik'in üstünden suğun Oslo'da süt dinlenişi geçti. Zalı sudyalar girindi, 33 yaşlı Breivik yerinden turmaktan yüze vurdu. Selide suğun adaletliliğini inkar etti.
Мен Норвегияның сөздеріне ықрар едемок. Сіз өз ықтиярлықларыңызды милетчілігі қабул еден сияс партиялардан алдыңыз.
Breivik терроризмді ве көпчіліклөйін адым өлдірмеді айпланяр. Ол Ослада амалашырлын бомба хүжіміне құрнандығыны, селеді чағыларың Томс лагерінді ұқатындығыны бойын алды. Оғаныстаның чәрістер министері ексен бүгіні қабылда маласырылың хүзімлерің арқасында хаққаны топорның дұрондығына айтияр. Министер Бесмиллах Мухаммад дейінің айтмақының өрі, елі салының сөвісіцілер бұ хүзімлері дүйгі Пәкістанды ерлесен хаққаны топорның құрнандығыны тасиклаптырлар. 16 сағады чекін атышықлар дұсен бүгіні ерден тамамланды. Ерлі ресмейлерің мағлуматына лайықлықты чақнышықты 36 хүзімчі ве 8 оған ескері өліп. Hücumlarning javobgarchiligini Taliban topori o'z ustidan olib bayonot yaratdi. Hücumlarning nishonasi Dashar yurt elchixonalari, qimmatbaho mehmonxonalar, NATOning bosh ofisi va Afg'onistonning parlamenti bo'ldi. Turkiyada sud o'nurchi uzulqi harbiy ofitseri Sultanda dinch alishdagi 4 generalida ayblama bildirdi. Ular yurtning premyer-ministrini hakimiyatdan ag'dirmoq sinasida ayblanyarlar. Sudning qarorini ko'ra, 1997 yilda sul vaqtda islomchi premyer-ministr Necmiddin Erbakani hakimiyatdan ag'dirmoq sinasida bo'yicha sud boshlangancha yana 9 odam tutuqlikda saqlanar. Bularning orasida dinch alishdagi general Cevik Birhim bor. Ul radikal islomga qarshi chiqqan үчін өз дөуірінді белі бір месуырлығы ие болыпты. Бұ сұт процестер ұслам қымматтықларының құлды әрдейліп қасапланылыян Түркияның әзір көкіметінің юртты қарбыларын тәсерін песелтінік ұғырынды әдіян тағырларының фонында кетчер.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Қырғызстанда 65 жасты адам протест үкімінде өзін отлады. Екшенбі күні Ош шәһірінде болған бұл вақада өзін отлан адам алаң ярылары себепті кесірханада жоғалды. Қырғыз ресмилерінің Азаттық радиосына айтмағына көрі, сол адам қырғыз райетлеріне үзіленіп, дуамлы жүз берген протест шәһірлерін тоқтатмағы, сөйледі жұрттың лидерлеріне құрмет қоймағы шақырысы деген хаты қалдырып тұр. Өртетін оппозиция ве дасқы құрсау бойынша активисті дүнияның дасқы құрсау бойынша ең ұлы халқары байрағы білен сейліғаныр. Евгения Чирикова дасқы құрсау бойынша Голдман байрағының қоусырлыс табарасы суын Сан-Францискада кетчер. Чирикова Москваның етегіндәкі химки тұқойлығының үстінден есік автомагистралының құрылмығының арсы херекеті алып барыпты. Ол кетчен ай Владимир Путиннің тәзіден президенттігіні сайланмағының арсы кетчерлен чәрілері де қатынышты.
Birleşik Milletler Grubu'nun Hupsuzluk Kengisi Demiradı Koreya'nın geçen hepte uçurun raket atını masalığı etmek için suğun gipleş geçiriyer. Pekinya'nın 13. aprelde uçurun raket atı BMG'nin uzorku kabul eden rezolüciyasına karşı geliyer. Demiradı Koreya raketanın uçuşunun suğusuz geçendiğine haber verdi. Pekinya'nın meteo satelitini orbita çıkarmak için raketanın uçurulandığını öngörüyer. Suğun geçirilecek sesiyanın devamında Hupsuzluk Kengisi Pekinya'nın karşı nöbettaki rezolüciyanı hem kabul etmek mümkün değil karasılar. Orsetin Avtovaz uluğ öndürücü kampanyası özünün Lada Riva modeli Li uluğunun ölümçülüğünün toktudyandığını məlum etdi. İlada arasında 7-ci adı bilen meşhur bu uluğ ilkinci ezek 1982-ci ilde hüdürlünüpti. Tizliği saatte 150 kilometre çilini yetkiyen 7-ci'nin satışları suyulun 1-ci yarımında 76% çilini kaçıptır. Qadırıldın necirleri günün möhma varlarının kəbirleri bilen gün efirde tanısı olduğunuz. Biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyariz.